Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 28 верасня. Нашыя тэмы. Пытанне аб адмене смяротнага пакарання вынесуць на асобны рэферэндум. Лукашэнка расказаў, што яго бянтэжыць у новай канстытуцыі. Вярхоўны суд ліквідаваў гендэрныя перспектывы. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
По пытанні смяротнага пакарання ў Беларусі прапануецца правесці асобны рэферэндум. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на словы старшыні Канстытуцыйнага суда і старшыні Канстытуцыйнай камісіі Пятра Міклашэвіча. Канстытуцыйная камісія лічыць, што спецыяльнае галасаванне варта правесці ўжо пасля таго, як у Беларусі пройдзе рэферэндум па новай рэдакцыі Канстытуцыі, то бок не раней за люты 2022 года. На думку Міклашэвіча, перад рэферэндумам па праблеме смяротнага пакарання варта праверыць гатоўнасць грамадства для прыняцця такога адказнага рашэння, у тым ліку з дапамогай сацыёлагаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Віктару Бабарыку забаранілі рабіць фізічныя практыкаванні падчас афіцыйных 10-хвілінных перапынкаў. Пра гэта паведамляе яго прэс-служба са спасылкай на адваката Яўгена Пыльчынку, які наведаў палітвязня ў калоніі. У прэс-службе падкрэсліваюць, што такая забарона выходзіць за межы паўнамоцтва ў службовых асоб, не заснаваная на праве і стварае ўмовы для пагаршэння самаадчування палітвязня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На волю выйшлі 2 чалавекі, затрыманыя па справе рабочага руху, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Гэта супрацоўнік «Гродна Азота» Андрэй Башан, затрыманы пасля начной змены 23 верасня ў цэху «Аміяк-3» і супрацоўнік «Хімвалакна» Вадзім Яфіменка. Раней паведамлялася, што яны трапілі ў СІЗА КДБ. Камітэт дзяржбяспекі пачаў крымінальную справу супраць удзельнікаў страйкавага руху і незалежных прафсаюзаў паводле артыкулу 356 крымінальнага кодэкса «Здрада дзяржаве». Паведамлялася, што па гэтай справе затрымалі 13 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праект новай канстытуцыі Беларусі падрыхтаваны, заявіў у аўторак Аляксандр Лукашэнка на пашыраным пасяджэнні канстытуцыйнай камісіі. Але ў Лукашэнкі засталіся пытанні. Я не знайшоў пераходных палажэнняў, якія даюць адказы на пытанні, як будуць дзейнічаць органы ўлады пасля прыняцця канстытуцыі, як будзе фармавацца ўсебеларускі народны сход, як будзе працаваць упаўнаважаны па правах чалавека, цытуе Лукашэнку Белта. Няясны лёс яго дэкрэтаў. У новай канстытуцыі адсутнічае такое паняцце. Пры гэтым ад Лукашэнкі некалькі разоў прагучала, што пытанне адмовы ад канстытуцыйнай рэформы не абмяркоўваецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вярхоўны суд ліквідаваў міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Гендэрныя перспектывы». Пра гэта ўдзельнікі арганізацыі паведамілі ў соцсетках. Гэта несправядлівае рашэнне не можа закрэсліць 11 гадоў цяжкай, не заўсёды удзячнай, але вельмі займальнай працы выдатнай каманды прафесійных спецыялістак. Нам не зразумець, як пасля столькіх гадоў шчыльнага супрацоўніцтва з дзяржавай, бясконцага ўдзелу ў разнастайных саветах, працоўных групах, каардынацыйных механізмах, нарадах і інш, гэтая ж дзяржава раптоўна палічыла нашу працу неэфектыўнай і нават злачыннай, забараніўшы яе працягваць, кажуць удзельніцы арганізацыі. Зачыстка недзяржаўных арганізацый у Беларусі адбываецца цягам апошніх некалькіх месяцаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.